Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Skutečné české záhady. Podcast o vyřešených i nevyřešených případech.
Jmenuji se Josef Klíma, jsem reportér Seznam zpráv a mám toho za sebou už za těch 30 let, co tohle povolání dělám, jako reportér docela dost. Natáčel jsem i reportáže o případech dodnes záhadných. Mezitím se do některých z nich pustil další, mladší novinář, Jaroslav Mareš. A došel dál než já. Někdy až k samotnému rozluštění letité hádanky, se kterou si nikdo před ním nevěděl rady. Právě o těchto záhadných případech si budeme povídat v podcastu Skutečné české záhady.
Tehdy byl v prostoru Poppenreuth na území Spolkové republiky Německo v 17 hodin 27 minut zjištěn vzdušný objekt na výšce 1500 metrů s kurzem 0,90, tedy na státní hranici.
Já bych to popsal, jako když dáte doutník do té folie, nebo se napřed myslel, že to tam je nějaký větru nebo něco takového.
Večeru jsem spozoroval cosi na obloze, ale nevěnoval jsem tomu přílišnou pozornost.
My jsme viděli objekt v podstatě aeroplán bez křídel, jo?
Tajemný objekt na radaru a okamžitý start vojenských pilotů. Koncem 80. a začátkem 90. let se nad územím Československa objevil neidentifikovatelný letající objekt, který pozorovala nejen armáda, ale i svědci na zemi. Co všechno piloti viděli a proč se rozhodli jeden incident utajit? Vítám tě u mikrofonu, Jardo.
Ahoj, Pepo.
Když jsem se dozvěděl, že dneska si budeme povídat o UFO, tak se mi trošku zkyselila tvář, jo, protože spousta lidí to samozřejmě nebere vážně. Já osobně jsem to taky moc nebral vážně, i když teď zase mě zpochybnili ty zprávy, kdy americká armáda vlastně sestřeluje neznámé objekty na svým územím a zároveň prohlašuje, že nejsou mimozemského původu, ale že to nevylučuje, tak vlastně nevím, co si o tom má myslet. Jo. Akorát evidovali, že jo, 500 informací o podivných letajících neidentifikovatelných objektech, že? To zveřejnil Pentagon nedávno.
Vždycky jim to ulítlo a teď najednou ne. To je zvláštní. Ve mně zase občas budí skeptický úsměv vždycky různě taková ta odtajněná akta, kde říkají, jo, to je vlastně to, no ale ono to rozhodně není mimozemský, to je něco takového úplně, to je nějaká tajná vojenská technologie. No tak když je to tajná vojenská technologie, proč to zveřejňujou?
To už by se hlavně propálila, kdyby to byla tajná vojenská technologie, že jo. Ale víme, co zveřejnili Američani, víme, co se zveřejnilo ve světě, ale byl nějaký případ i u nás?
No u nás případ byl, my k tomu nemůžeme úplně zveřejnit dokumenty, protože dokumenty nevznikly z důvodu, ke kterému se dostaneme, ale mluvil jsem s několika svědky, respektive účastníky armádního incidentu, kdy se Československá lidová armáda nejenže dostala do případu, do chvíle, do místa, kdy mohla pozorovat UFO, ale kdy se i rozhodla zasáhnout proti UFO tím, že se to UFO pokusí sestřelit.
Západní hranice naší republiky je hranicí světa socialismu. Internacionální a vlastenecký úkol její ochrany spolehlivě plní českoslovenští pohraničníci pod vedením naší komunistické strany v zájmu pracujícího lidu Československé socialistické republiky.
Stalo se to 12. července 1987, byl horký letní den na jižní Moravě, byla částečná oblačnost, lidé se opalovali nad Vranovskou přehradou, když tu náhle, kde se vzal, tu se vzal, z Rakouska se začal blížit, na radarech byl spatřen jakýsi objekt. Vypadalo to jako sportovní letoun na tom radaru, blížilo se to rychlostí 100-150 km v hodině, no a byl proti tomu z Božic vyslán vrtulník. Tam standardně staly dva vrtulníky hotovosti. Jeden se naháněl s nějakým rakouským vrtulníkem na druhé straně hranice, takže startoval ten druhý. No a ten dostal za úkol tento předmět identifikovat.
Pro ty později narozené upozorňuji, tenkrát byla železná opona. Jakýkoliv pohyb z Rakouska, což byl sice neutrální, ale nám nepřátelský buržoazní stát, byl pečlivě monitorován. Proto vyletěl vrtulník.
Jistě, blížil se narušitel. Takže vrtulník odstartoval, ten letoun nebo ten předmět se blížil k naší hranici. Vypadalo to, že překročí hranici někde v prostoru Vranova. Tudíž vrtulník byl odeslán na pozici, kde ho měl identifikovat. No a pokud by překročil hranice československého vzdušného prostoru, tak ho měl přinutit k přistání a případně, pokud by neuposlechl, tak ho zlikvidovat. Jenomže nastal problém. Problém byl v tom, že když byli podle radaru naváděni, tak piloti bohužel dlouho nedokázali ten předmět identifikovat nebo najít.
Tam je dokonce existuje záznam, že jo?
Já jsem hovořil s pilotem toho vrtulníku a hovořil jsem s navigátorem a palubním střelcem v jedné osobě, no a dostal jsem svolení s podmínkou, že nezveřejním jejich jména, nahrát zvukový záznam z rozhovoru s nimi.
Dali povedal, tím jsme vlítli do 8 minut, jo, a teďka nás teda vedli tím směrem, kde měl být nějaký ten potenciální cíl, jo, a tam jsme ho měli najít, no a teďka se napřed myslel, že to tam je nějaké větro nebo něco takového, protože to byly naskákané kumulky, takový akorát to počasí pro tyto bezpilotní lítání.
Tam byl problém nejdřív teda vůbec ho najít, protože na radaru byl vidět a posádka vrtulníku ho neviděla, tak ten návodčí, který je naváděl, tak je postupně začal navádět přímo na něj. Oni měli každou chvíli obavy, že se s ním srazí. No a poté se tedy nakonec podařilo ho spatřit, kdy oni letěli jedním směrem a nad nimi proplulo něco, co oni oba shodně charakterizovali jako stříbrný či stříbřitý doutník, jakoby vojenský letoun bez kabiny, bez křídel, bez čehokoliv, co by na tom bylo zřetelné. Proletěl nad nimi a hrozně se divili, že pokud by to byl balón, tak by ten vrtulník, jehož vrtule nasávala obrovské množství vzduchu, že to ten balón údajný teda nenasálo, že prostě nad nimi proletěl.
My jsme viděli, jak jsme tam popisovali něco. To vypadalo jako nějaký objekt, v podstatě aeroplán bez křídel, jo? Nám to připadlo. Zkrátka doutníkovej tu od lesky, jako od skla nebo od hliníku nebo něco takového. My jsme to viděli vždycky nějak proti slunku většinou. No to dělalo takový zvláštní manévry, že to šlo vždycky jako do slunka, aby stížilo nějaké pozorování.
To byla ale jedna z těch věcí, o kterých se říkal v jiných pozorováních, v jiných zemích, no viděli jste nějaký meteorologický balóny, že jo? Čili tím tato verze padá, že by to byl meteorologický balón.
Meteorologický balón to nebyl, protože by skutečně zafungovaly fyzikální zákony a pokud odhadovali tu vzdálenost nebo ten rozdíl ve výškách nějakých 30-40 metrů, tak by balón byl nasát do vrtule a vrtulník by havaroval. Nicméně vrtulník nehavaroval, neznámý předmět si nad nimi proplul a začala mela.
Pětkrát nám navedl přímo na něj a nevidíme ho pořád, jo, pořád před náma nebyl, tak já nevím, tak jako jsem se podívala nahoru a nad náma, tak prostě proplulo takový, já bych to popsal, jako když dáte doutník do té folie nebo do toho obalu stříbrnýho, jo, a prostě takovým dojmem to hlavně působilo celou dobu.
Když to teda nebyl balón, co to podle těch vojáků mohlo být?
Tak tam se zvažovalo celá řada různých dalších možností. Mohl by to snad být některý ze západních vojenských letounů, protože existuje jeden typ a to je letoun F-104 Starfighter, který když vidíte z určitého úhlu, tak on ta křídla má taková, řekněme, ne zcela zřetelná, no a v té stresové situaci, kdy se střídala oblaka a volný prostor a viděli to chvíli, takže by to byl býval, mohl být ten. Jenomže tomu úplně neodpovídá ten průběh, řekněme, té následující potyčky, protože on ten objekt měnil rychlosti a když to potom zpětně dopočítávali, tak se pohyboval rychlostmi mezi 60 km za hodinu a 3000 km za hodinu. Což vlastně 3000 km za hodinu je dnes, dá se říct, úplné maximum, co dokáže nejmodernější stíhačka. A těch 60 km je zase hluboko pod pádovou rychlostí stíhačky, takže to by zase odpovídalo rychlosti vrtulníku, který ovšem zase nedokáže ty 3000. Takže to úplně nešlo. Druhá věc, která byla trošku, řekněme, zvláštní, on se ten předmět už nějakou dobu před startem toho vrtulníku blížil k našim hranicím. Vystartoval k němu vrtulník s plnými nádržemi a když vrtulníku došly plné nádrže, tak musel přistát, zatímco neidentifikovaný objekt si v pohodě letěl dál, přiletěl na Slovensko a zmizel někde nad Maďarskem. Dneska už máme drony, které vydrží mnoho hodin, ale tehdy ty 2, maximálně 3 hodiny byla prostě nejvyšší technická mez, kdy jakýkoliv letoun, cokoliv, teda kromě balónu, něco, co se pohybovalo takto vlastní silou na vlastní pohon, bylo možno udržet ve vzduchu. Takže můžeme vyloučit, že prostě tehdejší stíhačka, že to úplně nebyla.
Nemohlo to být nějaký jako tajný bezpilotní letoun NATO?
Samozřejmě můžeme spekulovat o tajném bezpilotním letounu, které vyvíjely Spojené státy, ovšem Rakousko je neutrální země, není dodnes členem NATO a dodnes se o Rakousku a o Švýcarsku hovoří jako o alpské závoře, protože letouny NATO musí tato území oblétat. Nedá se úplně čekat, že by Rakousko dalo souhlas s přeletem takto tajného objektu. Stejně tak, pokud by dalo souhlas, že by se vůbec nezajímalo, o co jde. A taky s odstupem, řekněme, už možná kolika, víc než 30 let, už by se dalo čekat, že ta technologie, pokud by byla americká, že už bychom o ní něco věděli, že ono, vždycky ty nejmodernější technologie jsou tajné, ale ve chvíli, kdy už protivník na ně najde nějakou svoji buď to adekvátní odpověď, nebo ji vyvine taky, tak už není důvod jí tajit. Takže to taky ne.
Konec konců, proč by to zkoušeli nad Československem, kdyby náhodou jim to sestřelili a spadlo to do Varšavské smlouvy, tak by měli kompletní rozbor nový technologie, že jo?
Ano, co kdyby to ten vrtulník trefil, že jo?
Dobře, ale ten vrtulník to netrefil a střílel to nebo nestřílel?
Návodčí nakonec tomu rupli nervy, z čehož byl potom jeden z důvodů, proč se to takhle utajilo a vydal rozkaz k palbě.
V začátku jsme vyčkávali nad tou Vranovskou přehradou a chtěli jsme se tam dělali srandu, jak oni se opalují a my tady musíme šeškovat, že? A stovky lidí tam. A já jsem si teda vůbec neuvědomil, že jsme se dostali někam dál a že jsme vypadli pak někde u těch Dukovan a tam jsme se zorientovali, že z těch mraků. Ale prostě takhle, jak člověk lítal, tak prostě jsem si pořád myslel, že jsme někde nad tou Vranovskou přehradou a jsme dostali povel pál, tak jako mě prvního napadlo, že prostě co jsou to za šílenci, jsme na Vranovskou přehradou a je tam prostě lidí, jako jak můžeme dostat takovýhle povel.
Dá se říct, že to byla taková najednou bitva mezi dvěma stíhači, kdy oni se snažili navzájem vytáčet do bojové zatáčky a ten neznámý objekt byl rychlejší. On prostě dokázal zatáčet rychleji, než dokázal zatáčet ten vrtulník, tudíž nebohý palubní střelec nedokázal natočit ten kulomet víc, než prostě měl tu krajní mez a z té krajní meze mu ten objekt vždycky uniknul. Takže než ho zaměřil, tak byl objekt pryč a co je zajímavé, provádělo to takové, řekněme, docela promyšlené manévry, protože oba ti členové posádky si všimli, že se jim to snaží vždycky schovat jako do slunce, aby nemohli pouhým okem víc zjistit.
Člověk se ho snaží, dostane ho do toho zaměřovače, že? A pak už vlastně já jsem byl na konci s tím kulometem, protože on měl jako větší rychlost a pořád nás vytáčel z té zatáčky. A já už jsem ho měl na konci ten kulomet, tam už to on otočil nějaké 60 stupňů do strany, že? A už vlastně nejde dál, takže tam už není kam dál tam jíří. On nám potom vylítl to z obrazu a mě, jako z toho kulometu, z zaměřovače.
Takže bohužel střelba úplně nevyšla, nebo bohu dík.
Dobře, ale bylo to nad Vranovskou přehradou nebo v jejím okolí. Tam v té době byly stovky turistů. To si nikdo tohohle souboje nevšimnul?
To jsme řešili dlouho s projektem Záře, že jsme neměli svědectví ze Země. Ono jsme teda nakonec zjistili, že svědectví ze Země byla, akorát, že ti lidé nevěděli, že po nich pátráme. Když jsme to začali zveřejňovat, tak se nám několik svědků přihlásilo a vyprávěli o tom a potvrzovali, že ten objekt, který viděli, úplně nesmyslně reagoval, že to bylo něco, řekněme, za hranicí fyzikálních zákonů, kdy to letělo jedním směrem a v následující vteřině to prostě totálně změnilo směr, rychlost, výšku a zmizelo to někde úplně jinde. Ale tam, jak si zmínil tu Vranovskou přehradu, tam byly vlastně hned dva problémy. První problém byl, a to si uvědomili piloti, že když by nad tou Vranovskou přehradou zahájili palbu, tak zaprvé už jenom ty nábojnice, které z toho kulometu potom volně začnou padat a ty střely, které minou cíl stejně časem někde dopadnou, tak oni vlastně dostali příkaz k tomu, aby to sestřelili na místě, kde vlastně by ohrozili ty koupající se civilisty. Druhá věc byla, oni nesměli nic sestřelit, pokud to neidentifikovali, dokud se nevědělo, co to je, tak nebylo povoleno to sestřelit. Takže tehdy nastaly tedy hned dva maléry, plus ještě navíc nastal třetí malér, ten vrtulník lítal i v okamžiku, kdy už měl dávno přistát. Oni vlastně používali nouzovou zásobu paliva. Tudíž z toho by bylo další hlášení, další incident, další mimořádná událost. Takže když se potom posadili a doplňovali palivo, tak se všichni tak nějak jako domluvili, že bude lepší to do těch papírů vůbec nezanášet.
Porušník byl v tom, že zkrátka tam oni za to vyvíjeli velký postihy tehdy, jo. Že on ten klučina vydal jako povrch palby, tak to byl celý ten pruser, no, že bez nějaké těžší identifikace, že dal palte jako na toho, takže v tom byl ten průšvih a to byl ten důvod, proč se to všechno asi strhovalo.
Mně připadá jako divný, že se za celou tu dobu o tom nikdo nedozvěděl, když řada těch vojáků třeba později emigrovala po vypršení vojenské služby povinné a že se to nepropálilo.
Oni nestihli potom emigrovat, no on už pak přišel převrat.
A neexistují jako záznamy, že to šlo na vyšší místa, nějaké hlášení, dozvěděli se o tom nadřízené složky, tam už by byly o tom nějaký protokoly, nějaké zprávy.
No přesně to, že by se o tom měli dozvědět nadřízení, to jsme zdlouhavě propátrávali, až z nás byli v ústředním vojenském archivu nešťastní, protože říkali, my tady skutečně nic nemáme. U vojenského archivu je to trošičku nešikovná záležitost, protože vojenský archiv převezme váš dotaz, zjistí, jestli něco má, potom zjistí, jestli je to tajné. Jestli je to tajné, tak začne přemýšlet, jestli to odtajní, a když řekne, že to nejde odtajnit, tak vám napíše, že nic nemá. Tudíž můžeme tuhle tu odpověď brát s rezervou, ovšem ta konstrukce, že když to nenahlásili ty nejnižší složky, takže se to nedostalo ani výš, tak je v tuhle tu chvíli jako věrohodná, tudíž dá se věřit vojenskému archivu, že k tomu skutečně nic nevzniklo a ten případ se vlastně dostal na veřejnost, řekněme, jedna novinářka na začátku 90. let toho pilota zpovídala. On tedy později se o tom moc už na podruhé a na později moc bavit nechtěl, protože pracoval v Bruselu, pracoval pro NATO a nějaká takováhle historka s UFONem by mu úplně nedělala dobře, tudíž potom také souhlasil s tím, že nám řekne, co si pamatuje, ale že nechce zveřejnit svoje jméno. No a pak jsme pátrali my a pátral projekt Záře, který vzniknul v roce 1992 a ve spolupráci právě s Vladimírem Šiškou se nám podařilo dohledat ještě nějaká další svědectví.
Bylo to v Kostelanech na Moravě chvilku po obědě. Děda s babičkou seděli na verandě chaty a všimli si nějakého objektu napravo od nich, zhruba asi na západ. Mělo to prý tvar doutníku. Bylo to úplně hladké a nejspíš šedé, ale to babička nevěděla přesně. Prý se to dost obliskovalo, tedy lesklo. Když jsem se jí ptala na velikost, vzdálenost a výšku, tak říkala, že si nejdřív myslela, že je to nějaká vzducholoď. A když koukala, jak se to dalo do pohybu, tak se lekla, že to srazí komín na sousedově chatě, položené o pár metrů výš a vzdálené asi 70 metrů. Velmi zvolna a neslyšně to prolétlo skoro nad nimi a stále to nabíralo výšku. To už děda běžel pro dalekohled. Když jim na to ale namířil, tak to výrazně zrychlilo a ve vteřině odlétlo směr Uherské Hradiště.
Jednak jsme našli člena pozemního personálu té jednotky, který říkal, že potvrdil věrohodnost jak toho navigátora palubního střelce, tak pilota. Říkal, to jsou chlapi, který by si v životě nevymýšleli. Za prvé. A za druhé je tam důležitá věc, ono, pokud armádní pilot spatří něco takového, tak on je to člověk, který to létání obvykle má velmi rád a tím, že by něco takového hlásil, tak si vlastně tím zpochybní svoji kvalifikaci, protože se začne říct, hele, podívej, on tam něco vidí, co tam jako není a mohlo by ho to naopak od toho létání dostat.
To bylo u těch
dostat.
Amerických pilotů, já si vzpomínám, že oni pak už se báli to hlásit, protože byly zpochybňované jejich psychický stav, volali k různým psychiatrům, tak se pak vlastně dodatečně svěřovali s tím, že se v době toho setkání teda, pak už báli ty setkání hlásit jako mimořádné události. Takže zřejmě asi ten strach byl i u českých pilotů, že jo?
Dá se očekávat, že tam ta reakce mohla být úplně stejná. Je zajímavé, že ten objekt viděli někteří hláskaři, což byly ty pozemní hlídky, již hlavním úkolem, jsem nebyl na vojně, ale chtěl bych být hláskař, sedět a koukat na oblohu, tak ti něco spatřili. Bohužel po tom uzemnění toho vrtulníku nuceném byli, a zase nemáme přesné záznamy, takže máme jenom zprostředkované výpovědi, že od Brna k tomu startovala hotovost. Někdo tvrdí, že to byly dva albatrosy, někdo tvrdí, že to byly letouny tehdy SU-7 nebo MiG-21. To se nám zatím nepodařilo doobjasnit.
Jako na pomoc tomu vrtulníku, který jako, tam jako, bojoval nad Vrnovskou.
Jako ne na pomoc, ale jako následníci, že jako vrtulník si s tím neporadil. No. Každopádně je zajímavé, že ten objekt, který podle toho, co víme, tak přeletěl přes dnešní československou hranici a zmizel nad Maďarskem. Tam je taková zajímavá souvislost, že jak v Dukovanech, tak v Jaslovských Bohunicích, tak potom v Pakši v Maďarsku jsou jaderné elektrárny. Ale tady se můžeme dohadovat o tom, co to bylo, ale můžeme tak nějak vyslovit hypotézu, co je to zajímalo, že to mohly být jaderné elektrárny.
Kdyby to byl vojenský objekt teda.
Tak dá se říct.
Ale kdyby to byl kosmický objekt, tak se třeba mohl nabíjet nějakým neznámým způsobem indukčním od ty jaderné elektrárny.
Tak... Já myslel, že ty seš tady za toho skeptika a já za toho snílka. Nějak se nám tady prohazují role. Ale každopádně, aby jsme tomu dodali trošičku důvěryhodnosti, tak se nám ohlásilo hned několik svědků, respektive projektu Záře se ohlásilo několik svědků, mě potom následně taky.
Tohle všechno se odehrálo v roce 1987, kde se všechno utajovalo, aby nic neprozradilo. Ale jsou nějaký záznamy, že i po roce 89, kdy se naopak neutajovalo skoro nic.
Ministři zahraničí Jiří Dienstbier a Hans-Dietrich Genscher začínají společně odstraňovat zátarasy z ostatého drátu.
Došlo k podobným událostem?
Ano. Samozřejmě jedna vlaštovka jaro nedělá, Němci říkají einmal, keinmal, takže v roce 1992, kdy naopak se netajilo vůbec nic, tak se odehrál další podobný incident, bylo to 5. května 1992 a je zajímavé, jak ta doba se tak úplně na to otiskla, protože v roce 1992 vzniknul projekt Záře pod vedením Vladimíra Šišky a v tom roce právě, když se odehrála tahle ta událost, tak to naopak byla sama armáda, která o tom aktivně dala projektu Záře vědět a ještě do chvíle, než zase se začalo trošičku přituhovat, tak se ta armáda tím úplně netajila a stalo se v tom květnu, že opět radary, a tady je důležité říct, že radary několika vlnových délek, takže se nedá očekávat, že to mohlo být nějaké rušení, nahlásili zase objekt, který na radarech vypadal jako sportovní letoun, který se k nám blížil pro změnu z Německa. No a když se přiblížil, tak odstartoval vrtulník opět Mi-24, protože objekt v prostoru obce Tři Sekery překročil tehdy ještě československou státní hranici a letěl na naše území.
Tři Sekery?
Ano.
Na to já mám silnou osobní vzpomínku, protože když jsem odsluhoval povinný rok vysokoškolské vojny, teda, tak jsme cvičili ve Třech Sekerách ve vojenském prostoru Cech. Vzpomínám si, že jsme úspěšně likvidovali, virtuálně naštěstí, 9. rotu Bundeswehru, která byla zakopaná u Meringu. Celý léto se tam chystám do toho Meringu zajet a říct jsem entschuldige sie bitte. My jsme vás tenkrát zdevastovali. Ale čili to by dávalo smysl, že se tam byl někdo podívat, jestli se ještě v tom vojenském prostoru něco děje.
Tak to je možná hypotéza. Ten incident, který se odehrál v roce 1992, byl ještě zamotanější, ještě komplexnější.
No.
A tam je zajímavé, že tedy ten objekt letěl nejprve ze západu, potom se stočil k severu, k Chomutovu, a u Jirkova zmizel z radaru. Ale zmizel z radaru tak, že se vlastně během vteřiny ztratil směrem vzhůru. Takže v tu chvíli překonal gravitaci v průběhu několika desítek setin nebo desetin vteřiny, zase opět fyzikálně nesmyslný, nepřípustný manévr, a zmizelo to. Tam potom probíhalo pátrání, jestli náhodou tam na nějakým civilním letišti nepřistál nějaký objekt, nebo jestli tam nějaký objekt nehavaroval, nic nenašli. Co je ještě zajímavé, tak přestože to bylo vidět na několika radarech, tak piloti hlásili, že nevidí nic. Jeden byl pod tím, druhý byl nad tím a údajně nic neviděli.
Tehdy byl v prostoru Poppenreuth na území Spolkové republiky Německo v 17 hodin 27 minut zjištěn vzdušný objekt na výšce 1500 metrů s kurzem 0,90, tedy na státní hranici. Rychlost letu byla malá, asi 100 km za hodinu, což odpovídá rychlosti malého sportovního letadla. V 17 hodin 34 minut přeletěl objekt státní hranici v prostoru obce Tři Sekery. Velitelské stanoviště protivzdušné obrany v součinnosti s hlavním střediskem řízení letového provozu řešilo objekt jako sporný cíl a snažilo se zjistit, nejde-li pouze o nehlášený let. Tato snaha však vyšla na prázdno. V 17 hodin 39 minut byl nařízen start ostré hotovosti letounů L-39ZA z letiště Žatec do prostoru domnělého objektu s cílem zjistit typ a imatrikulace. V 17 hodin 57 minut dosáhl stíhač prostoru cíle, nenašel však nic. Proto byl v 17 hodin 58 minut vyhlášen signál narušitel. Vzhledem k tomu, že pokusy o navedení stíhače na objekt byly bezúspěšné, nařídil operační důstojník velitelského stanoviště protivzdušné obrany v 18 hodin 4 minuty start ostré hotovosti vrtulníku MI-24V z letiště Líně. V tomto prostoru provedl cíl manévr do kurzu 360, tedy na sever, a pokračoval v letu. V 18 hodin 42 minut je cíl v prostoru Podbořan. V 18.52 přelétává Nechranice. V 19.07 je 3 km západně od Chomutova a v 19.14 se ztrácí z obrazovek radarů v oblasti Jirkov. Hotovostní stíhač ani vrtulník za celou dobu sledování neviděli nic.
Takhle přesně to nahlásila armáda projektu Záře v roce 1992, vlastně několik týdnů, několik měsíců potom, co se to odehrálo. Piloti nic neviděli. A zase jsme tady u toho, neviděli, nebo radši neviděli.
A byli další lidi, kteří to viděli ze země, nearmádní?
Právě to je na tomto zajímavé, že v armádě údajně nikdo nic neviděl, co kdyby teda zase dostali úkol potom střílet. Já bych možná taky zvažoval, jestli něco vidím, být na místě toho pilota. Ovšem zradili je svědci ze země, protože na rybníku u obce Velká Hleď Sebe seděl rybář, který to také viděl a který popsal velice zvláštní jev, protože ten objekt proletěl přímo nad tím rybníkem. Pojďme si to poslechnout.
V dobu, kdy se toto stalo, jsem byl chytat ryby ve Velké Hleď Sebe na rybníku Luxor. K večeru jsem spozoroval cosi na obloze, ale nevěnoval jsem tomu přílišnou pozornost, protože vím, že v okolí Chebu se denně prohání desítky letadel. Objekt ale najednou několikanásobně zrychlil a začal oslnivě svítit. V tomto okamžiku se začaly plašit ryby v Luxoru. Vypadalo to, jako když se vaří voda. Celé to mohlo trvat tak sekundu nebo dvě. Dodnes si to neumím vysvětlit.
Ta citace samozřejmě vzbuzuje, řekněme, pochybnosti o tom, zda byl rybář úplně při smyslech, což je ale zase zajímavé, že kromě toho se ještě našli další svědci, kteří to potvrzují, teda ne rovnou to vaření vody, ale stříbrný objekt, který manévroval, a dokonce to byli ochotní a schopni i namalovat, jak to viděli. Takže samozřejmě úplně nepotvrdíme, že ve Velkých Hleďce by potom byly rybí vody s vařenými rybami z místního rybníka, ale máme, řekněme, s nimi poměrně hodnověrně doloženo, že tam skutečně se něco pohybovalo, co nebylo vidět.
Všechny tyhle svědectví popisují velmi podivný pohyb neznámého původu, který pak odletěl do zahraničí. A v zahraničí byl podobný objekt taky vysledován?
My jsme hledali, samozřejmě ty incidenty československé armády nebyly ojedinělé, a to ne, že by prostě měla československá armáda pouze incident v roce 87, v roce 92. Těch informací bohužel o těch ostatních incidentech je strašně málo. Ale pokud bychom hledali stříbřitý doutníkový objekt, tak s něčím podobným se setkala Polská lidová armáda v roce 1983 nad Baltským mořem, kteří se to také pokoušeli identifikovat, zjistit vůbec, o co se jedná, co jim to tam létá. Opět to podivně manévrovalo a opět to byl válcový předmět bez křídel, bez kabiny, který se jim v uvozovkách, dá se říct, vysmál. A dokonce je tam i podobný manévr popsaný v tom polském hlášení, kdy vlastně ta posádka byla vyslána přímo na to a vypadalo to na vzdušnou srážku, ovšem Poláci tehdy uhli, takže ke srážce nedošlo. A to byl polský incident. Ale ono byly ještě incidenty americké armády, ke kterým než se dostanu, tak tady byl ještě jeden daleko zajímavější případ. The Belgian army was forced to take the claim seriously. They allowed their F-16 fighter aircraft to be involved. Představte si, že máme záznam UFO, který je na videozáznamu, který viděli stovky lidí, po kterém se hnala belgická armáda, která na to vyčlenila stroje F-16, že máme záznamy o tom, že ten podivný objekt zaměřili na radarech, tudíž máme údaje o tom, jak se ten objekt pohyboval. To byl případ z přelomu let 1989 a 1990, kdy bohužel nesedí tvar. Tehdy to byly trojúhelníkové objekty, které měly na těch špičkách světla a uprostřed bylo ještě jedno silnější blikající světlo. A skutečně belgická armáda vyhradila několik letounů, které se to pokoušely dostihnout. A jeden z těch letounů, tedy generál de Brouwers, na tiskové konferenci zveřejnil i záznamy z radaru, které ukazují, že vlastně v jedné sekundě letěl ten objekt rychlostí 280 km za hodinu kurzem 200, aby v následující vteřinu změnil směr o 70 stupňů a rychlost zvýšil z 280 na 1020 km. My jsme to počítali a během jediné vteřiny by na ten objekt působilo přetížení 22G, což by jakoukoliv stíhačku, cokoliv by to roztrhalo na kousíčky. A do toho samozřejmě ještě se spekulovalo nad tím, co vlastně ti Američani vůbec všechno vyrobili a Area 51 a podobné věci. A tehdy byla doba uvolnění po pádu železné opony, všichni byli najednou sdílní a Severoatlantická aliance Spojené státy místopřísežně prohlásili, že v té době nad Belgií neprováděli žádné experimenty žádného nového létajícího prostředku. Takže vypadalo to trošku jinak, chovalo se to podobně, podařilo se to změřit, ale vysvětlení najít nelze.
A ze zámoří to potvrzují ty údaje, které teď byly zveřejněny?
No tam je ještě důležitá věc, že se vracíme zase k doutníkovému objektu, protože v roce 2004 letadlová loď Nimitz zachytila objekt, který se podivně pohyboval a když k tomu byly vyslány stíhačky, tak objevili něco, čemu říkali obří tik-tak. Takže v čem jsme u nás viděli doutník, tak tam viděli tik-tak, ovšem opět to dělalo podobné manévry, že to v průběhu jedné vteřiny bylo někde a o vteřinu později to bylo už zas někde úplně pryč. A opět šlo o válcový objekt bez křídel, bez kabiny, který tedy pozorovali, ale nezachytili pořádně. A opakovalo se to v roce 2014-2015, jsou opakovaná hlášení, kdy to zase při výcviku nad Atlantickým oceánem u východního amerického pobřeží bylo opakovaně sledováno. No a tím se vracíme k tomu nedávnému odtajnění dalších 500 zpráv, dalších 500 hlášení. Pro mě už to v uvozovkách není zase tak moc překvapující, je to pouze potvrzení. Není to o nových informacích, je to pouze o kvantitě těchto pozorování. No a co si o tom budeme myslet? To samozřejmě musíme nechat na každém. Já za sebe říkám, byť bytostný skeptik, nemám důvod pochybovat o svědectvích těchto vojáků, tím spíš, že vlastně z ostatních částí světa přicházejí podobné zprávy.
A teď teda vážně, 87 byl případ, 92 byl případ a od té doby už nic?
Tak od té doby, od roku 1992, funguje projekt Záře, fungoval až do loňského roku, tedy rovných 30 let, který se specializoval na to, že shromažďoval všechna hlášení. A je zajímavé, že dospěl k podobnému závěru jako projekt Blue Book, který si několik desítek let v Americe kladl stejný cíl a těch dat už se podařilo shromáždit tak velké množství, těch případů se podařilo shromáždit tak velké množství, že už ta statistika je zajímavá. A přestože tedy armáda už nikdy nic novějšího nepustila, tak se ukázalo, že pokud vezmeme ta hlášení, která přijdou, tak jedna velká skupina je, že se podaří to nějakým způsobem objasnit, že to šlo o nějaký balóny, diskotékový světla, něco, co se podaří najít příčinu. Potom je druhá skupina, kde se to nepodaří zjistit, protože k tomu není dostatek informací. A potom je přibližně 4 až 5% hlášení, kdy je dostatek informací, ale vysvětlit se to nedá. Tudíž...
Máte tam nějakou kategorizaci, ty objekty letající?
To jsou kategorie A, B a C, takto rozděleny, a dá se vlastně říct, že nad územím České republiky se setrvale každý rok odehraje několik incidentů, o kterých máme dostatek informací, aby jsme je mohli nějakým způsobem vysvětlit, ale které prostě vysvětlit nejdou.
A to je z druhého dílu podcastu Skutečné české záhady už skutečně vše. Poslouchejte nás dál na Seznam zprávách podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích. A napište nám, jak se vám druhý díl našeho pořadu líbil. Třeba na e-mail klimuvtim@cz.cz. Loučí se Josef Klíma.
A Jaroslav Mareš.